Проблема імен та назв. Проблема номер 1 – транскрипція імен та географічних назв світу цикла про Геральт. Як відомо, польська мова не використовує транскрипцію. У ній назви іншомовного походження переносяться цілком, без змін їх написання під фонетичні особливості польської. При перекладі ми через зрозумілі причини не могли йти таким шляхом. Тому в міру можливостей і, відповідно, авторських інтенцій, а Сапковський автор ерудований, він часто використовує назви та імена з історичним чи культурним бекграундом. Нам доводилося вдаватися до транскрипцій, пристосовувати звучання тих назв, інколи і змінюючи їх, якщо мова йшла про специфічні форми, в яких котресь із імен прижилося у нашому культурному контексті. Але вказати хоча б деякі принципи транскрипції було б, мабуть, рішенням вірним і нагальним. Перш за все, там, де зрозуміле джерело назви чи імені, мова, з якої їх узято, або ж фігури історичних носіїв, ми слідували традиції написання, що склалося. Наприклад, Верден, Рицар Тай тощо. Але і тут були виключення. Так, ім'я гнома Рамплстельт, узяте з німецької у нашому перекладі, пишеться через СТ, а не через ШТ, як того потребувала б традиція перекладу з німецької, відповідно до пояснень Сапковського, що у світі відьмака не завжди те, що може здатися таким, що походить з німецької, читається на німецький манер. Майже всюди, за деякими нечисленними виключеннями, які автор обумовлював окремо, латинські «ae» на початку чи всередині слова передавалося як «e». Звідси форми назв країни «Едірн» чи «Кедвен». Але винятки становлять майже всі ельфійські імена, як такі, що складаються з кількох слів. Крім того, тут відіграє свою роль і традиція посттолкінівського сприйняття ельфійських імен, тому Філавандрель, Торувіель тощо. Окремим винятком стала назва країни Маехт, на написанні якої саме у такий спосіб наголошує Сапковський. Проблема змін при перекладі. Як не дивно, тим, що завжди болісно сприймається читачами, є будь-яка перекладацька активність у спробі адекватної передачі значущих імен, назв і реалій. У разі, наприклад, коли вони мають додаткові сенси, є прикладами постмодерністської гри автора чи хай би навіть просто маркерами гри інтертекстуальної. Але без цього, мабуть, такий перегляд не був би прийнятним і вдалим. Особливо ризиковано це робити відносно тих імен і назв, які вже стали знаковими. Завдяки наявним перекладам на близькі мови, які завжди створюють бекграунд, відмовитися від якого читачеві майже неможливо. Так, скажімо, було в боротьбі за читачів трьох перекладів Гаррі Поттера Джоан Роулінг, одного українського і двох російських, у кожного з яких в середовищі українських читачів виявилася своя і досить стійка аудиторія, де первинним каталізатором нерідко ставало і сприйняття-несприйняття написання перекладачами імен головних персонажів. Нашому перекладу Сапковського, боюся, не оминути цієї проблеми. І якщо деякі варіанти передачі імен – можуть пройти непоміченими, як то жмутик, треска, заповідання відьма, то щодо деяких імен чи назв треба дати хоча б мінімальний коментар. Перш за все, це ім'я супутника відьмака Геральта в багатьох його пригодах, уже нам відомих, і тих, про які йтиметься у наступних частинах циклу – Трубадура, Любистка. Справа в тому, що польське написання його «Джаскер» – це не ім'я героя. Воно стане нам відоме пізніше, в одному з наступних романів. це прізвисько свого роду творчий псевдонім, який чітко визначає й етику героя, і його, так би мовити, естетику. Буквально прізвисько взяти від назви квітки жовтець. Важливими тут стають такі моменти. Жовтець – досить помітна квітка. Він – елемент фольклору, любовного передусім. Жовтець має їдкий, інколи отруйний сік. Він використовується у народній медицині як лікувальний засіб. До того ж, це не благородна назва, трохи простецька. Саме тому в російському перекладі він став лютиком. Це буквальне прочитання імені, яке російський текст міг собі дозволити аж до вкоріненості назви квітки в російській любовній ліриці. При перекладі українською дібрати адекватне прізвисько, яке б відповідало усім критеріям, виявилося досить непросто. Нарешті перекладач зупинився на варіанті «любисток», де щонайменше поєднується кілька важливих контекстів. По-перше, це рослина, тісно пов'язана з любовною тематикою. Його додавали у чар зілля, у приворотні декокти тощо. По-друге, це рослина, яка має лікувальні властивості. Вона використовується у народній медицині. По-третє, у великій кількості любисток стає нав'язливим завдяки своєму сильному запаху і речовинам, що в ньому містяться. Поєднання цих факторів і дозволило нам назвати супутника відьмака Геральта саме так. Друга велика проблема, із якою стикаються при перекладі саги про Геральта, це назва однієї з гілок старшого люду цього світу, якому сам автор дав назву Краснолюд. Сапковський не вигадує це слово. Він використовує наявний у польській мові неологізм. Але неологізм цей виник у досить чіткому контексті. При перекладі творів Джона Толкіна трохи нижче у бестіарії Сапковського з цією історією можна ознайомитися ширше, але в двох словах. У польській мові існувало слово «краснолюдик». Існувало воно саме в тому контексті, в якому існує українське слово «гном». Як відомо, у Толкіна одним з народів Середзем'я стають кремезні, невисокі бородані, називані англійською «dwarfs». Зі зміною літери відносно звичного написання того слова в сучасній англійській. Це народ ковалів і воїнів, дуже не схожий на маленьких гномів із народних переказів. Перекладачка Толкіна на польську зробила схожу операцію, змінивши звичний краснолюдик на неологізм краснолюд. Українські перекладачі Толкіна, зокрема чудова перекладачка Володаря Кілець Катерина Оніщук, повністю використали цю можливість, увівши форму гноми. Оскільки в нашому випадку ми мали справу зі 100% віддзеркаленою ситуацією стосовно світу, який створив Сапковський, саме в такій формі в цьому тексті і існують тепер краснолюди. Нарешті рішення, яке ще на підготовчому етапі викликало чи не найбільше застереження – використання зросійщених назв для кількох різновидів надприродної фауни у світі відьмака Геральта. Це стосується лешого, кікімори тощо. Втім, і у цих випадках перекладач наважився йти за автором, оскільки з точки зору останнього ці назви для польської є нерідними, привнесеними, але використаними саме в цьому вигляді, а не як аналогічні найменування схожих створінь з польського фольклору.